rent og skært nødvendige. Det elementært nødvendige. Det er det, som du har brug for på din vej. Det er nu og her nødvendige. Uden det vi svært elendige. Men få det der nødvendige anlag.
Vincent Hendricks, hvad er det, du har lært af Bjørn Baloo fra Disneys Junglebog?
Hvordan man afstemmer, hvad man anser som det rent og skært nødvendige med, hvad der er nødvendigt, som er en funktion af, hvad der er muligt, og så skal man afstemme sine forventninger derefter.
Hvis du vil have et meningsfuldt liv, så skal du forsøge at balancere dine forventninger med det mulige og det nødvendige. Sådan lyder budskabet i en ny bog, skrevet af professor i formel filosofi ved Københavns Universitet, Vincent Hendricks. Han brugte 2 år af sin gymnasietid på at undgå at tale med de andre elever, og nu bruger han sin stemme i den offentlige debat til at diskutere adfærdsmønstre, fake news og sociale mediers påvirkning af samfundet. Han er forfatter til flere bøger, og det seneste skud på stammen har fået titlen Det helt nødvendige om at finde livets balancepunkt. Den næste time, der er Vincent Hendricks ugens gæst, hvor han skal forsøge at balancere mellem de kritiske, de nysgerrige og de helt nødvendige spørgsmål. Mit navn er Mathias Pedersen. Velkommen til. Vincent Hendricks, hvorfor er det vigtigt at tale om, hvad der er rent og skært nødvendigt i 2025, som Baloo fra Disneys Junglebog synger?
Det skal det ud fra den betragtning, at vi som mennesker jo har forventninger til vores liv og levne. Og i disse dage kan vi hele tiden sammenligne os med, hvad andre antageligvis har, og hvad de gør, fordi der er kommet en meget officiel og allestedsnedværende og alle tilgængelige børs for, hvad vi antageligvis er værd i social kapital. Det er det, som der bliver handlet på sociale platformer og andet. Og når du står og kigger dig på verden derude, så tænker du, hold da op. Er det kun mig, der lever det gennemsnitlige, kedsomlige liv? Det er ikke mig, der er på Joe and the Juice med avocadomad, som bliver taget lange billeder af, eller står i kø til lange interessante restauranter. Og ret beset er det sådan, at langt de fleste af os, vi lever jo alt andet lige rimelige, gennemsnitlige og normale liv, eller som Dolly Parton siger i 9-to-5. Men det, vi handler med på sociale medier, er tit og ofte vores sociale kapital. Og Mathias, jeg kender ikke nogen mennesker, formentlig heller ikke dig inklusiv, som profilbillede har et billede af dig selv, med en tandbørste i kæften og en bussemand i næsen. Og det betyder, at det, som vi jo er blevet alle sammen, det er mediehuse, hvor vi typisk set handler, hvad vi antageligvis er værd, men typisk i glansbilleder. Og så kan der være meget, meget langt til, hvad der egentlig er rent og skært nødvendigt. For eksempel, i bogen nævner jeg en undersøgelse, der kom sidste år i USA, som kundgør, at det gennemsnitlige menneske for sit vedkommende i USA vil bruge mellem 10 og 15 år på mobiltelefonen, hvis du aggregerer det hele. Og dertil kommer så også lige, at man skal huske, at 37% af amerikanerne i en rundspørg, de mener, at de ikke vil kunne overleve døgn som mennesker, kvæg mennesker, i at være mennesker, uden adgang til en wifi-forbindelse. Se, hvad er det, man ikke kan borttænke fra sig selv, og så stadig være menneske? Formentlig ikke, at man er en tænkende, sansende, vandholdig primat, men man kan godt borttænke, at man har adgang til en wifi-forbindelse, og så stadigvæk være menneske. Og derfor så kommer vi tit og ofte til at forveksle, hvad der er rent og skært nødvendigt med, hvad vi anser som nødvendigt, eller rimeligt, eller naturligt. Det er 2 meget forskellige ting.
Og hvorfor har vi som mennesker svært ved at skelne mellem de 2 ting?
Jamen, det hænger blandt andet sammen med den der konstante sammenligningskultur, og ikke mindst, fordi vi kan se, hvad alle mulige andre også har. Og så har vi selvfølgelig også forventninger til vores liv og levned. Nogle er realistiske, og nogle er mere urealistiske. Så det er selvfølgelig klart, at hvad der er rent og skært nødvendigt, eller som vi i bogen kalder det helt nødvendige, ja, det er jo for eksempel, som jeg ender med i bogen til sidst at sige, der er 5 kriterier, der skal være opfyldt for det helt nødvendige. 1, med at der er sansende, tænkende, vandholdigt primat, der på en gang er individ og socialt dyr, og som ikke vil intentionelt fornærmes på dets begavelse, og så i øvrigt udvise myndighed og autonomi. Det er ikke noget, du kan borttænke for os som mennesker, og det er det, der skal være grundlaget for, hvad der er nødvendigt, og hvad vi anser som være nødvendigt. Og det, der er kønt og smukt ved Baloos ballade, det er jo det, i og for sig sangen handler om. Baloo har afstemt med, hvad der er nødvendigt, nemlig at være læbebjørn i junglen, med hvad han anser som nødvendigt, nemlig gode venner og en sjov ballade og et sjovt liv i øvrigt, men også en opmærksomhed på, at nogle frugter, de skal plukkes med en klo, så det betyder altså også, at der er modstand i verden med, hvad han har af forventninger til det. Og han har, så at sige, afstemt de 3 ting med hinanden.
Men som mennesker, så er der måske mange af os, der kender den her Maslows behovspyramide, ja. Hvor der er nogle behov i bunden, som for eksempel tryghed og fysiske behov, jo. Som er helt ned i bunden. Er det fordi, vi mennesker skal tilbage og kigge på den pyramide igen, og så kigge på de to nederste trin og sige, det er faktisk egentlig kun det her, der er nødvendigt, eller hvad?
Ja, nu er Maslows behovspyramide jo lige præcis, hvad den er, nemlig en behovspyramide. Og behov og nødvendighed er ikke nødvendigvis sammenfaldende. Når det så i øvrigt er sagt, så er det i hvert fald således, at det bliver meget svært ikke at overleve som menneske, hvis dit nederste behov ikke er tilfredsstillet. Men hvis vi begynder at anse det som en nødvendighed, for eksempel at være perfekt, eller for den sags skyld, at man aldrig begår fejl, eller som vi også lige omtalte før, at man altid har adgang til en wifi-forbindelse, så skal man måske revideres i det 21. århundrede, altså den her pågældende pyramide, måske ovenikøbet vendes på hovedet, således at vi dybest set fremstår nærmest som mennesker efterhånden som kun værende behov. Vi er ikke noget fysik længere, vi er rent behov. Men hvis det er tilfældet, hvis vi tænker os selv som værende dybest set bare behov, eller nærmere dybest set bare ingen biologi, men rent behov, nogen som vi så at sige sætter rammen for, ja, så kan vi gå hen og for det første blive frygtelig skuffet igennem et helt liv, fordi der er mange tanker om, det gælder, at verden er genstridig. Og to, at vi kommer måske til at forveksle med, hvad der egentlig er nødvendigt, med hvad vi synes er rimeligt, eller naturligt, eller noget, der er tilsvarende. Og der skal vi pas på, at vi ikke kommer til at sende et lighedstegn mellem, hvad der er helt nødvendigt, og hvad vi synes er ret og rimeligt og naturligt, eller noget, jeg kan kræve af verden.
Og så lad os lige vende tilbage til Baloo her, bjørnen fra Junglebogen, som du jo siger, er ret god til at få afstemt de her ting. Ja. Jeg ved i hvert fald, i hans sang, der er du særligt begejstret for andet vers, og det lyder sådan her.
Min tid er min egen, der er ingen system, og dagen og vejen er ingen problem. Den honning bierne laver til, for jeg så meget af jer vil. Og hvis du løfter en sten, værsgo, så er der myre nok til os begge to.
Hvad er det, der er så fantastisk ved det vers her?
Udgangspunktet for verset er jo, at han siger, min tid er min egen, der er intet system, og dagen og vejen er intet problem. Det vedrører ham som individ. Men anden del af verset vedrører egentlig noget andet. Den vedrører nemlig hans sociale kompetencer og anerkendelsen af, at han også er et socialt dyr. Når han siger, og hvis du løfter en sten, værsgo, så er der myre nok til os begge to. Eller sagt på en anden måde her. Det er erkendelsen af, at han er på en og samme tid individ, men også et socialt dyr. Og når han løfter den pågældende sten, så er der myre til ham. Men der er så sandelig også myre til Mowgli. Og det betyder, at han anerkender, at han både er individ og socialt dyr. Og i disse tider, hvor vi typisk set igennem mange år efterhånden har haft relativt stort fokus på individet, så har vi det nogle gange med at glemme det faktum, at vi også er sociale dyr, og som jeg behandler i den anden bog, den der går forud for den her, nemlig Nok om mig, at nogle gange kan vi faktisk komme længere ved at arbejde sammen end hver for sig. Så det hele tiden at tage individets perspektiv kan faktisk være en suboptimal strategi for nogle mål, som vi måtte have alle til håbe. Og det er det, som jeg beviser med, det, som man viser med et lille spilteoretisk argument, som kommer i Nok om mig. Men blot for at sige, det er anerkendelsen af både at være individ og at være socialt dyr, som der kommer til udtryk i i vers 2, og i vers 3, der får du så den ikke naive tilgang til verden, selvom den er lystig og skæmst, så er den jo ikke naiv i den forstand at forstå, at Baloo i tredje vers jo siger noget i stil med, nogle frugter skal plukkes med en klog. Og dermed også, at der er bump på vejen i eksistensen for mennesker. Men det kan også godt overkommes med de rette, de rette foranstaltninger i den forbindelse. Så derfor så er mange af de, hvad skal vi så at sige, de fem punkter, som jeg for sit vedkommende opridser til simpelthen, det er helt nødvendigt, er jo i vid udstrækning afledt. To af dem er faktisk afledt direkte af hans sang.
Mm. Og så har du jo lavet den her, det du kalder for Baloo-trekanten.
Ja.
Og der er tre hjørner i den her trekant her, hvor den ene det er det nødvendige, det mulige og så forventninger.
Jo.
Hvorfor er det lige de her tre begreber, der tilsammen skal hjælpe dig med at finde livets balancepunkt?
Altså for det første, fordi at de kommer til udtryk i balladen. Men når det så i øvrigt er sagt, så må man sige, at filosofien, og det er der, hvor jeg kommer fra, har en lang og stolt tradition for at diskutere nødvendighed og mulighed og forventninger. Ikke kun i eksistensfilosofi, men også for eksempel i modallogik, og dybest set er jo logikere og uddannelse, og de har også bekymret sig om de her begreber ganske indgående. Så derfor, for lytterne, hvis man forestiller sig en ligesidet trekant, det vil sige en trekant, i hvilket alle siderne er lige lange, og du har det nødvendige i toppen, det mulige i den ene side, og forventninger i den anden side. Hvis man så tager vinkelhalveringslinjerne i de pågældende trekant, så trekanten er 180 grader, og hver de pågældende vinkler vil være 60 grader, så vinkelsummen bliver 180, og laver vinkelhalveringslinjerne i den pågældende trekant, så i en ligesidet trekant er det sådan, at vinkelhalveringslinjerne, håber jeg, at lytteren kan forestille sig, rammer et og samme punkt lige ind i midten, som I hørte er sammenfaldende med midtnormalerne og andre. Og det, som Baloo er lykkes med, det er at finde sit skæringspunkt i midten, så livet er i balance mellem, hvad han anser som nødvendigt, hvad der er nødvendigt, hans forventninger og mulighederne. Men det, som vi som mennesker nogle gange godt kan finde på, og det, som Bagheera også minder Baloo om, når han har diskussioner med Mowgli.
Den sorte panter fra
Jungle-bogen. Mowglis protektor. Han gør jo lige præcis Mowgli opmærksom på, wait. Altså, tingene for dit vedkommende er ikke helt så simple, som de er for Baloo. Nemlig fordi du har et ben i hver lejr. Du har et ben i junglen, som du har et ben i menneskeverden. Og du skal tage en eksistentiel beslutning, om det bliver det ene eller det andet. Og hvad din Baloo-trækant så går hen og bliver, hvordan det skæringspunkt skal findes, vil være meget afhængig af, om du vælger at tage det ene valg, eller det tager det andet valg. Og dermed også betyder det, at hvis du kommer til at tro, du er et menneskebarn i en jungle, men ikke anerkender, du også samtidig er menneske, så vil hvad du synes er nødvendigt, og hvad der er muligt, også lige pludselig forskyde sig. Mm. Og det, som vi som mennesker har, det er, at nogle gange kan vi, hvis man, lytteren kan forestille sig, at man tager det skæringspunkt i midten, hvor det hele er afbalanceret, så kan man godt komme til at flytte cursoren op, på en sådan måde, at det kommer til at betone meget, hvad jeg anser som værende nødvendigt. For eksempel aldrig at begå fejl, eller altid at være perfekt. Det kan man jo som bekendt ikke være. Men det betyder, at min forventningspil, hvis lytterne kan fortsætte, så bliver den også meget lang, meget længere, end den skulle være, fordi forventningerne vil ellers også ramme skæringspunktet. Så betoner jeg, hvad jeg anser som nødvendigt i forhold til, hvad verden egentlig kan bidrage med. Og så kan jeg gå hen og blive rigtig skuffet, for jeg kan ikke undgå at befejle, lige så lidt som jeg kan undgå ikke at være perfekt. Altså ikke at være perfekt. Omvendt, man kunne også trække det ned i den anden hjørne og så sige, nå, men jeg har også nogle ambitioner her i verden, så jeg synes noget, der må være nogle muligheder, jeg kan løbe afsted med. Og det eksempel, jeg bruger også lidt selvudleverende, det er, jeg kunne i et øjeblik af megalomaniske forestillinger om mit eget intellektuelle værd, jo godt tænke, det burde egentlig være muligt for mig. Jeg burde egentlig få Nobelprisen i filosofi. Det er totalt urealistisk af to grunde. Det er jo totalt umuligt af to grunde. Dels så havde Alfred Nobel, han havde filosofi. Sådan kom aldrig, men det er aldrig uddelt i filosofi. Den findes ikke i filosofi, nummer et. Nummer to, jeg kan komme i tanke om mange andre luminære personer, meget mere luminære end undertegnet, hvis jeg overhovedet kan betegne som sådan, som er meget mere berettiget til den pågældende prisen, end undertegnet er. Men dermed kan jeg jo godt komme til at betone noget, som viser sig at være mere eller mindre umuligt, som værende noget, jeg skal have indfriet for, at mine forventninger til liv og levende egentlig er, som de skal være. Og så bliver jeg også skuffet. Så det der er, vi kan komme til at for skubbe cursoren for højt op mod det nødvendige og betone det, eller for langt ned mod det mulige, noget som i og for sig viser sig at være umuligt. Og så skal vi have så drevet cursoren tilbage til midtpunktet.
Og hvor er det, den der forskydning er sket hen i den her trekant her, hvis du ser på samfundet i dag?
Jamen, det kan både være mod det ene og mod det andet. Det kan være mod, at man anser noget som være nødvendigt, som er mere eller mindre umuligt, eller anser noget som muligt, som ikke er det, og dermed ikke er nødvendigt. Så det første eksempel, jeg kom med, man kan anse det som nødvendigt, for eksempel ikke at begå fejl. Men det er ikke lade sig gøre det, det er umuligt. Så har jeg betonet det forkert. Man kan også anse noget som værende muligt, nemlig at jeg skal være den største Tupperware-influencer på den her planet, eller den største influencer overhovedet, som ikke nødvendigvis heller er muligt. Vel, så, men så har jeg jo stadigvæk forskøbt dem, hvor det er muligt, eller hvad jeg anser som nødvendigt. Så forventninger til tilværelsen kan blive skuffet, hvis vi kommer til at betone noget, som vi anser som værende for nødvendigt, som ikke er det, eller noget som muligt, som er urealistisk.
Og er der et behov i dag for, at vi som menneske kigger os selv lidt mere i spejlet og spørger os selv om, hvad er egentlig muligt for os?
Ja, nummer et, det er der helt bestemt, og det er den ene del af det. Den anden del af det, det er, at de forventninger, som vi har til liv og levende og verden i øvrigt, jo gerne skulle være noget, som er realistisk. Og derfor i kapitel 4, der diskuterer jeg forholdet mellem forventninger og drømme og forhåbninger, for eksempel. Ikke? Mm. Og forhåbninger og drømme er jo sjældent noget, som vi bygger vores tilværelse på, fordi de kan ligge rigtig langt væk fra, hvad der overhovedet er ladsiggørligt. Og de forventninger, som vi skal have til liv og levnet, og det er ikke noget, det er ikke det samme som at sige, at tage sig til takke med at bemærke. Det er to forskellige ting. Det er, at de forventninger også gerne skulle være nogen, som vi har mulighed for at realisere, fordi ellers så overgår de til at blive forhåbninger eller drømme, og det er noget andet. Og tommelfingerreglen for det, Og det er der, hvor modallogikken faktisk bliver ret behjælpelig, uden at vi begynder at gå ind i detaljer med det. Det er, hvis det nu var sådan, at jeg skulle modtage Nobelprisen i filosofi, eller for sin sags skyld i økonomi eller noget andet, så skulle verden se betragteligt meget anderledes ud. Så lad os bare sige, at det var et spørgsmål om Nobelprisen i økonomi, som jo findes. Ja, så skulle jeg formentlig have været uddannet i økonomi. Jeg skulle nok have været lige så godt begavet som Carl Johan Dalgaard, eller Anders Rabeck, eller nogle figurer, et luminære professor på Københavns Universitet. Jeg skulle have haft et andet specialområde, så skulle jeg have haft en hel karriere i det. Der skulle verden se meget anderledes ud. Så det betyder, at du skulle dreje rigtig meget på virkelighedsknappen for, at det overhovedet kunne være et realistisk scenarie. Så det er nok urealistisk. Men hvis der var, lige da jeg blev færdig med min PhD, der tænkte jeg faktisk på, om jeg skulle gå ind og blive flyveleder. Altså at tage fly ned i John F. Kennedy Airport i New York, eller Newark, eller Københavns Lufthavn i Kastrup, fordi der er en del interessant logistik i det der. Og det ville jo nok godt kunne have ladet sig gøre, trods alt. Altså ud fra den betragtning, at den uddannelse, jeg i forvejen havde, kunne godt blive brugt i den forbindelse. Mm. Så der skulle laves mindre om på virkeligheden der. Og det betyder, at vi som mennesker hele tiden skal justere, hvad som er realistiske muligheder, og hvad som er urealistiske muligheder. Og hvis vi sætter vores lid til de urealistiske, så stiller vi os jo altså også i kø for at få nogle gevaldige drag over næsen, fordi at virkeligheden ikke kan indfri det.
Og er der en risiko her i sådan et land som Danmark, at hvis du begynder, og alle mulige andre begynder at opfordre mennesker til at have et mere, hvad skal man sige, realistisk syn på, hvad der er muligt af i ens liv, kan der så ikke opstå sådan en form for jantelovsmentalitet, at nu skal vi begynde at blive ved med at spørge os selv om, hvad er egentlig muligt, og hvad er egentlig realistisk i dit liv?
Men man skal bare huske, at janteloven, den har jeg jo diskuteret ganske indgående med også en af mine andre professorkollegaer, også her i P1, det er, at janteloven jo er relationelt anliggende. Det er andre, der ser på dig, og så bliver du stigmatiseret, eller på anden måde adfærdsmæssigt modificeret, givet af andre, antageligvis siger, nå, nu skal du heller ikke tro, du er noget. Men det er andres syn på dig. Det er ikke dit syn på dig selv.
Men kan det ikke blive opfattet sådan, når du skriver sådan en bog her, opfordrer folk til måske lige huske på at kigge dig selv i spejlet?
Jo,
og
men det er jo mig, der skriver den her til folk selv, så det betyder, at hvad de har forventninger, forhåbninger og drømme til virkeligheden, er jo noget, som de ligger inde med og gerne skulle realisere. At omverdenen så fra tid til anden kan se det på en sådan måde, at det fremstår, som om det skulle være en jantelov, eller at du simpelthen tror, at træerne vokser ind i himlen, er jo ikke ens betydende med, at dine forventninger er urealistiske, end siger din drømme for det sidste kom til verden. Så det betyder, at jeg opfordrer væk til jantelov. Jeg opfordrer den enkelte til at lave nogle forventninger til virkeligheden, som er realiserbar for vedkommende i jagten på det meningsfulde liv. Så et eksempel i bogen er det her. Hvis min kæreste vitterligt elskede mig, så ville der være ryddet op i køkkenet. Bare for det som eksempel. Ikke? Se, hvis den skal,
kender det måske lidt.
Hvis det udsagn skulle være sandt, så ville det kræve, at det ville ret beset kræve, at der er en eller anden kausal forbindelse mellem det faktum, at der er ryddet op i køkkenet, og der er noget med en kærlighedserklæring at gøre. Og så siger jeg samtidig, at jeg forventer, at min kæreste gør det. Og hvis vedkommende gør det, jamen så er det en ultimativ kærlighedserklæring. Men to ting. Et, det er ikke sikkert, at kæresten skriver under på, at der er nogen som helst sammenhæng mellem, at der er ryddet op i køkkenet, og det faktum, at der er kærlighedserklæring. Og hvis det ovenikøbet var tilfældet, at man antageligvis gjorde det, så var man ligesom fået den rolle, altså i den andens liv, at det var måden, hvorpå man erklærede kærlighed. Men det behøver vedkommende jo sådan set heller ikke at skrive under på. Så hvis vedkommende, der afsender af den sætning, så at sige, regner med, at kæresten vil skrive under på det abonnement, og det har noget som helst med kærlighedserklæring gør, så kan vedkommende, der afsender, blive rigtig skuffet. Mm. Fordi det er ikke sikkert, at den birolle, man så får i den andens liv, hvis den anden har et hovedrollesyndrom, som jeg også diskuterer ganske indgående, er tilfreds med den birolle og gider at realisere de forventninger, som kæresten har, hvis vedkommende ikke ser det som om, at oprydning af køkkenet og kærlighedsrelationer har noget som helst med hverandre at gøre.
Så hvordan finder man så den rette balance?
Ja, okay, så for det første skal man lige gøre sig en ting klart her. Sæt nu, at det forholdt sig således, at der ikke var mulighed for at ændre noget som helst. Så ville det jo være futilt at gå i gang med at gøre det. Godt. Så det betyder, at vi må starte et andet sted. Vi må starte med, at vi til enhver given tid ser, at der er en mulighed for at forandre i retning af det meningsfulde liv. Og det er der, hvor jeg hiver Dolly Parton ind i billedet med hendes 9-to-5.
Ja, fordi du står jo på et tidspunkt med din søn Milton en sommerdag i 2024 foran tavlen ved Københavns Universitet og taler om den her Baloo-trækant. Og hvad er det så, din søn siger til
dig? Så siger Milton noget i stil med, nu skal du høre her. Hvorvidt er jeg på vej i den rigtige retning, vil altid være funktion af, hvor jeg står lige nu. Jeg kan jo ikke fremskrive og så se, hvordan tingene ser ud om 20 år. Så hvis jeg skal vurdere, om jeg er på vej et rigtigt sted hen, så er det noget, som jeg bliver nødt til at afgøre her og nu. Og hvis det er sådan, at jeg synes, der er noget, hvis jeg synes, det er meningsfuldt her og nu, så kan jeg jo retmæssigt forfølge det spor. Men det forudsætter jo så, at der er noget, der står til at ændre. For hvis intet stod til at ændre, så var det jo ligegyldigt at gå i gang. Og derfor formulerer vi det, som sidenhen bliver kaldt for Miltons aktion i bogen, nemlig aktionet resten af livet begynder nu. Og det lyder banalt. Men det er langt fra banalt filosofisk set, fordi det er forudsætningen for, at I kan overhovedet komme i gang med at finde det meningsfulde liv, er, at der er et grundaktion, det som vi så kalder for Miltons aktion, som muliggør, at man overhovedet kan komme i gang med at ændre livet til det bedre eller finde det meningsfulde. Og i filosofien kalder man det for en transcendental betingelse. Mm. Altså noget, der ikke kan erfare, en betingelse, der ikke kan erfare selv, men er forudsætningen for erfaring og livsændring i det her tilfælde her. Og det er jo sådan, det er jo sådan en stærk kantiansk pointe. Så derfor er udgangspunktet for hele diskussionen her nemlig, at der findes, at man tillægger sig selv sådan en situation, der hedder, at resten af livet begynder nu, fordi hvis resten af livet begynder nu, så er der en grund til at begynde at ændre. Ellers ville det være fuldstændig futilt.
Og det, din søn siger til dig her, det får dig jo ting, som du lige nævnte før, til at tænke på et specifikt Dolly Parton-nummer og et specifikt del af et omkvæd, som lyder sådan her. Hvorfor minder det dig om den her sang?
Det gør det, fordi i slutningen af omkvædet, der siger hun, there is a better life out there, and you think about it, don't you? Så det betyder, at hun beskriver jo hverdagens trummerum, ikke så man stopper om morgenen, man vælter i bad, man kommer ud i trafikken, man skal have sin kop kaffe, man kommer over arbejdspladsen, chefen er sur, osv. Og så i omkvædet, så gør hun så opmærksom på, når vi tænker jo tit og ofte alle sammen på, jamen der er jo et bedre liv derude, og du tænker på det, gør du ikke. Og det er faktisk anstødstenen til det, vi senere kommer til at formulere som Miltons aktion, fordi hvis vi ikke havde en forventning om, at der var noget bedre derude, hvorfor så ikke bare sætte sig tilfreds med 9-to-5? Og det er det, som Dolly Parton så pointerer. Jamen, der er et bedre liv derude, og du tænker på det, gør du ikke. Mm. Underforstået. Der må være et andet liv derude, hvorom det gælder, at hvis jeg skulle stå til ændrene, så må det være ud fra en betragtning om, at resten af mit liv, det begynder nu. Og voilà, Miltons aktion, transcendental betingelse.
Og bliver man nogensinde færdig med at skulle afstemme sin Baloo-trekant mellem det nødvendige, det mulige og ens forventninger til livet?
Nej, det er formentlig et livslangt anliggende, og det med at finde det meningsfulde liv, det ligger jo som sådan en limespunkt derude. Vi når aldrig helt derude, men vi kan komme vilkårligt tæt på i ny og næ. Og nogle gange, så bliver vi jo selvfølgelig også afsporet, at vi kan heller ikke styre alle verdens eventualiteter herfra til uendeligheden. Men alt andet lige, så som jeg også siger i bogen, så er forholdet således, at over Apollon-templet i Delfi, der står jo den klassiske kendte filosofiske læresætning, kend dig selv. Og det, jeg pointerer i bogen, det er, jamen det er også vigtigt, men mindst lige så vigtigt, det er, at du enhver given tid kan genkende dig selv. Ikke blot kende dig selv, men genkende dig selv. Sagt på følgende måde. Jeg skal til enhver given tid, om det så er kulminationen på en dag, en uge, et år, flere år, et liv, kunne stoppe op hver gang, hele tiden, Mathias, og tænke, okay, kan jeg genkende mig selv, hvor jeg står nu, givet de muligheder og de forventninger, jeg har haft, og hvad jeg anser som nødvendigt, og hvad der er nødvendigt. Hvis jeg på et eller andet tidspunkt når et sted, hvor jeg ikke kan det, så for eksempel, i min egen lakmusprøve på det, det er, at hver morgen, der skal jeg kunne kigge mig selv i spejlet og fjerne eliteforskerfriser og professorater og centerledere og udmærkelser og alt muligt sildsalat. Og hvis jeg når til et tidspunkt, hvorom det gælder, at jeg ikke kan genkende mig selv uafhængig af sildsalaten, så ved jeg, at jeg er på vej det forkerte sted hen. Mm. Så er det ikke mig, vi taler om længere, så er det mig i lyset af mine udmærkelser, som er definerende for, hvem jeg er. Og så er jeg kommet betragteligt meget længere for mig selv. Så til enhver given tid skal jeg kunne stoppe op og se, om jeg kan genkende mig selv uden alt sildesalaten, og tilsvarende også i anden sammenhæng. Man skal til enhver given tid kunne stoppe op og sige, for 20 år siden, hvor jeg tog en væsentlig beslutning om det der hint, så skal jeg nu kunne sige, okay, det kan godt være, at det ikke var den mest begavede beslutning, jeg tog, men jeg kan godt genkende mig selv dengang med henblik på, hvorfor jeg tog den beslutning. Mm. Så blot fordi, at jeg ikke er et fjols nu, nu betyder ikke, at jeg var et fjols dengang. Og det betyder, at alt andet lige, så må det meningsfulde liv være det liv, i hvilket jeg igennem livets faser altid vil kunne genkende mig selv. Ikke nødvendigvis være enig i beslutninger, men i hvert fald kunne genkende mig selv. Og for den betragtning, hvis vi når dertil at kunne genkende sig selv, så er der ikke nogen huller i min livshistorie. Jeg kan huske for mange år siden, da vi var på vej ud af ungdomsåren, som jeg også beskriver i bogen, og en af mine venner sagde til mig, gud, altså du ved, nu er vi på vej ud af de der ungdomsår, så kæft nogle pjok vi var, altså sikkert nogle fjollede beslutninger vi tog, og mærkværdigt liv vi levede. Nu er det et nyt kapitel, videre her. Mm. Vi lukker det andet. Og så må jeg bare sige, sådan vil jeg ikke leve liv. Jeg vil ikke leve liv på en sådan måde, at der bliver huller i min kontinuumfortælling, for hvor lang tid jeg nogle gange har. Så jeg ikke kan genkende mig selv, og bare sige, jeg lukker det kapitel, jeg går videre til det næste. Og så kommer der jo huller, der er sorte huller, hvor jeg lige pludselig antageligvis ikke kan genkende mig selv. Så jeg til enhver given tid vil jeg kunne slå op på et kapitel og tænke, ja, det kan jeg godt faktisk godt forstå.
Og hvis du vil høre meget mere om den her bog her, så var du jo gæst hos min gode kollega Carsten Ortmann på Supertanker, så den kan man gå ind og finde. Der bruger en hel time på at tale om det helt nødvendige. Vi skal en smule videre i dagens program.
Rokli, hvad vil du et? Det er rent og skært nødvendige, den elementært nødvendige, det er det, du har brug for på din vej.
Ja, det er nu og her nødvendige, det kræver vi behændige, men så er det der nødvendige. Men nej, ja, men så er det der nødvendige, men nej, ja, nemlig.
Ugens gæst er Vincent Hendricks. Han er født i 1970 af en amerikansk far og en dansk mor. Han er professor i formel filosofi ved Københavns Universitet, hvor han tidligere har været leder af Center for Information og Bobbelstudier. Og så er han forfatter til adskillige bøger. Vincent, nu skal vi tilbage en tur i dit teenageværelse. Vi skal spole tiden tilbage, og vi skal tilbage til året 1986, og lad os lige se på, hvad det var for et år i 1986. For jerntæppet ligger stadig tungt over Europa, og lørdag den 26. april, der vender hele verdens opmærksomhed sig mod et enkelt sted. I Tjernobyl, der eksploderer nemlig en atomreaktor og sender radioaktiv forurening ud over store dele af Sovjetunionen. Og videre ind i det nordlige Europa. Og sådan her lyder det altså i dansk TV.
God aften. Ulykken på det sovjetiske A-kraftværk ved Kiev har skabt bekymring i store dele af verden, og naturligvis ikke mindst i Skandinavien, hvor man direkte har kunne måle en højere radioaktiv stråling end normalt.
I oktober 1986 der sender statsminister Poul Schlüter danskerne på kartoffelkur. Det er en økonomisk pakke, der bliver gennemført af regeringen i kartoffelferien, altså skolernes efterårsferie, der skal redde en ophedet dansk økonomi.
Kartoffelkuren i sig selv betyder en forbedring på betalingsbalancen på 5 milliarder kroner, og det har vi sandelig brug for.
Statsminister Poul Schlüters åbningstale i Folketinget i dag var præget af den såkaldte kartoffelkur. Kuren byder på fortsat stram offentlig udgiftspolitik, på afgift på forbrugslån, på præmiering af visse former for opsparing og på støtte til erhvervslivet.
Til gengæld så kan man samme år trøste sig med at gå i biografen og se Barndomsgade, en filmatisering af Tove Ditlevsens bog af samme navn om hendes opvækst i arbejderhjem på Vesterbro i 30'erne. Filmen har en ung Sofie Gråbøl i hovedrollen, og Anne Linnet, hun lægger stemme til soundtracket. Og så springer vi direkte ind i cockpittet og flyver til USA.
I feel the need for speed.
I 1986 der er filmen Top Gun med en ung Tom Cruise i hovedrollen den største biografsucces i USA, og soundtracket med blandt andet Kenny Loggins Danger Zone bliver altså et hit. Vincent Hendricks, er du mest til Barndomsgade eller Top Gun?
Jeg er mest til Top Gun af Harold Faltermeyers theme song der, som vi alle sammen kender, som starter det hele op, hvor man der bliver helt mørkt, og så toner Top Gun frem, og så lyder der sådan et meget fint stykke teknoklassisk musik.
80'erne er også årtiet, hvor modeller bliver superstjerner, og danske Renée Toft Simonsen er godt i gang med en international karriere som topmodel i USA. Hun dukker blandt andet op i en reklame for CoverGirl.
CoverGirl clean makeup is good to my skin. It's the only makeup that's not seen the clean. I get the natural color and coverage I want, and the look of good skin. The clean look. The clean look.
so fresh, so alive, and so beautiful.
Og tænder man for radioen, så kan man blandt andet høre hits som den her. Ja, hvis man lyttede godt efter i programmet, så kunne man høre en, der sagde, "Huh." Og det var altså ikke Peter Gabriel her, det var simpelthen dig, Vincent Hendricks. Du kan godt huske det her nummer her?
Ja, det kan jeg.
Hvorfor kan du huske det her nummer så godt?
Fordi det var en landeplage i min gymnasietid. Og det var jo sådan set udmærket, det var en landeplage. I øvrigt er jeg meget stor tilhænger, jeg holder meget af Peter Gabriel, som også optræder i bogen, men en anden sang fra samme album, som for mig betyder noget helt andet. Men det her nummer indkapsulerer for mig det værst tænkelige og det mest rædselsfulde i et nordkøbenhavns gymnasium med hierarkier og social kapital, stigmatisering og andet rådenskab.
Og det vender vi tilbage til lige om et kort øjeblik. Hvordan ser det ud på dit værelse den her gang? Du er 16 år.
Ja, jeg delte værelse med min bror. Hvis del af værelset for sit vedkommende var meget afstemt og meget flot. Og min del af værelset havde jeg en reol, hvor jeg havde skrevet på reolen mine mærkværdige tanker om dette og hint, og formentlig formative tanker i en periode, hvorom det galt, at det pludselig gik op for mig selv, at jeg ikke bare er førsteordens bevidsthed, jeg kan også tænke over, at jeg ikke blot, at jeg tænker, men jeg kan også tænke over, at jeg tænker. Og det hører faktisk den periode til. Så det blev så nedfældet på en væg, eller undskyld, på den ene side af den pågældende reol, og så brugte jeg forholdsvis meget tid for mig selv, formentlig, eller for at finde mig selv. Og dermed så vil jeg også være relativt introvert og havde velsmerts på skuldrene, så jeg dårligt kunne få dem op, hvor jeg dårligt kunne få skuldrene ned igen. Noget af det var også, det havde jeg mange grunde. En af dem var eksistentiel, så det var sådan set rimeligt nok. Men jeg havde jo også en forestilling om, at det faktum, at jeg havde velsmerts på skuldrene, betød, at jeg var blevet mere interessant for det modsatte køn, hvilket viste sig at være en falsk hypotese.
Dine forældre, de bliver jo skilt, da du er forholdsvis lille, men du har kaldt det for en lykkelig skilsmisse.
Ja, altså, de var aldrig gift, vil jeg hellere sige, men de gik fra hinanden. Det var sådan mange år før det.
Ja.
Og det var meget lykkeligt, og de ses jo stadigvæk den dag i dag. Og det, der var så heldigt, jeg fik nemlig en bonus ud af det der, nemlig ikke nok med, at de gik jo til at være fra hinanden der, da jeg var meget ung, men så fik jeg faktisk to forældre til lidt senere, efter nogle år, hvor de færdig ser konvergerede mod den person, de så skulle vise sig at bruge resten af dit liv for sammen med. Og det betød for mit vedkommende, at jeg i stedet for to forældre, så fik jeg fire, i stedet for hver ene barn, så fik jeg to brødre.
Og du kalder dem sådan set ikke, jeg ved, du bruger dig ikke så meget om betegnelsen papmor og stedmor.
Nej, fordi det lyder derogativt i forhold til, hvad de er. Altså de der fire forældre, som jeg har, Albert og Eva og Nette og Glenn, de har hver især præget mig, hvor to af dem var selvfølgelig mine biologiske forældre, og de kunne give mig noget, men der var så også nogle ting, som de ikke var så gode til at give, der under struktur, og det var så Glenn, der gjorde det, og så Eva, hun har så gjort noget andet, så det betyder, at hvis du lægger summen af forældre sammen, så har de dækket langt de fleste baser af, og det er jeg meget taknemmelig for i dag.
Og hvis vi spoler tiden tilbage der til 1986, du nævnte lige før, der går du jo på Ordrup Gymnasium i Nordsjælland, hvor du jo også i andre interviews har fortalt, at du havde lidt svært ved at finde de sociale koder.
Hvordan, ja, lidt svært.
Ja, hvordan var det svært?
Det var en svær underdrivelse. Krop umulig, vil jeg hellere sige, til at afkode de sociale dynamikker i et sådan rum. Jamen, det hang sammen med, at på et sådan gymnasium, og det er sikkert noget lærer det samme i dag, fordi så meget udvikling er der ikke i menneskeheden selv over en 40-årig periode. De er typisk ret hierarkisk opbygget. Der vil være nogen, der har ulige meget mere social kapital end andre, fordi social kapital er potenslovsfordelt. Nogle steder med mange, og så må der alle de andre, de må så at sige, vente til de store har været ved fadet. Og tendensen er jo så også, at der er relativt meget social kapital, også dem, der er relativt styrende, nemlig også kan styre, hvem der er in-group og hvem der er out-group. Og man taler om blomsterbørnene i dag, og den præsenterer så de personer der, som har relativt meget social kapital, og som alle andre antageligvis skal aspirere til at være på god fod med. Og jeg, en af mine barndomsvenner, startede også på gymnasiet, og han fik lov til at smage, hvordan og hvorledes, at hvis du er outgroup, eller først er ingroup, og dermed efter bliver outcast, hvor nederdrægtige, modbydelige og vederstyggelige de sociale dynamikker kan være for at nedgøre eller stigmatisere den pågældende person på et punkt, hvorom det galt, at han jo i dag mere eller mindre er et vrag. Og det var ikke alene den skyld, han havde selvfølgelig også en anden problemstilling kørende, men han var svært godt begavet. Mm. Men han var også meget følsom. Og det betød, at han havde tendens til at se de her dynamikker meget, meget hurtigt, og også kunne blive meget ramt af dem ganske meget. Og derfor kan det godt nogle gange betale sig at have lidt elefanthud, således at man ikke er helt så sensibel og i øvrigt have hurtigt roterende på etageadskillelserne. Og det kostede ham relativt dyrt, og det der kunne jeg se på afstand. Og jeg prøvede selvfølgelig også at intervenere så godt jeg kunne, men jeg var jo selv usikker, ligesom alle er. Og det er det, der er interessant, ikke? Ud fra den betragtning, at mængden af flertalsmisforståelser, der trives i den forbindelse, er jo fuldstændig eksorbitant.
Altså, og hvor i lå din misforståelse?
Flertalsmisforståelse. Nemlig, altså, for min misforståelse forstod jeg forstod ikke de sociale koder særlig godt. Og jeg forstod ikke, hvad det ville kræve at være in-group. Og jeg forstod ikke rigtig, men out-group, det fik jo lov til at mærke. Og så er der ligesom to modi for det. Enten at sige følgende godt, men så prøver jeg ligesom at tilpasse mig normerne, selv hvis ingen synes, at normerne er noget, man skal efterleve. Så hvis du spørger folk privat, synes du, det er fedt, at der er det her sociale hierarki, så vil de fleste formentlig sige nej. Det synes jeg ikke er særlig pragtfuldt. Men fejlagtigt tro, at alle andre synes, at det her sociale hierarki er en god ting, og dermed kommer til at skrive under pronormer, som man privat ikke bryder sig om. Det kalder man i socialpsykologien for en flertalsmisforståelse. De trives i bedste, på fantastisk vis i sådan en sammenhæng. Så jeg fik også lov til at se alt fra tilskuersikker til bystandereffekter, rygtedannelser, stillede spiraler, hvad ved jeg, alle mulige sociale dynamikker, jeg havde ikke ord for dem på det tidspunkt, men som for deres vedkommende hele tiden gik i retning af, at hvis du skulle hele tiden sammenligne dig med dem, der nogle gange var in-group, og hvis du ikke var in-group på samme måde, så var du outcast, eller også måtte du prøve at aspirere til, at de lige pludselig så dig. Mm. Og dermed så også, at du kunne få garneret lidt social kapital den vej. Og det er kun blevet værd i dag. Fordi nu er der antageligvis en transparent børs for, hvad du antageligvis er værd i social kapital, givet hvor mange der interagerer, og hvor meget engagement du har på dine sociale profiler, hvordan og hvorledes folk de gider at respondere på, når noget siger noget. Og så kan du simpelthen bygge antagelig social kapital, som andre skal aspirere til. Du har simpelthen hele tiden... Jeg ville have at være ung i dag. Jeg ville have, ja. Jeg ville ikke overleve.
Og der var ikke sociale medier på det her tidspunkt,
hvor, nej, du, det
gik,
der ikke.
Hvor du gik i gymnasiet. Og der kunne man jo, som du selv siger, man kunne håndtere det her på forskellige måder. Man kunne ligesom prøve at indordne sig efter de normer, men du vælger jo sådan set at gå i den fuldstændig modsatte grøft.
Ja, jeg beslutter mig til at hive stikket fuldstændig aldeles. Og komme til timerne med... Ja, det her det er jo velbeskrevet, jeg har talt om det flere gange, men at komme til timerne mellem 8 og 16, insisterer på ikke at tale med min klassekammerater, som jeg kunne kalde kammerater, så vi kalder dem medelever her, og så tænke følgende, okay, men hvis jeg kan klare det her i en læge, hvis jeg klarer det her i 2 år i streg, nemlig dybest set overhovedet ikke har nogen interaktioner med dem, som jeg går sammen med, og som antageligvis skulle udgøre mit umiddelbare miljø, så kan verden bare komme an. Og det var ikke alt frem, jeg skal ikke sige, at det var lige sjovt altid, men omvendt vil jeg så sige, der fik også noget ud af det, jeg kunne bygge karakter. Og fra jeg gik ud af gymnasiet og til dag, der har det sådan, så kan verden bare komme an. Mm. Det er ikke, som jeg kan klare alt, men det betyder, at jeg blev robust nok til at kunne blive en del af et verdensbillede.
Og hvordan håndterer man 2 år på gymnasiet, uden at tale med sine medelever?
Jamen, det er der jo et modus for. Det skriver du bare ned. Du kommer klokken 8, du tager den første time, du rækker fingeren i vejret, besvarer et spørgsmål, du skriver dine opgaver, 45 minutter er gået, du tager dine ting, går op til næste klasselokal, venter på, at timen starter, og så, hvis du kører det skema der, så er tiden 14, inden du ser dig om.
Og hvordan var altså 16-årige Vincent på det her tidspunkt? Er du i balance eller
hvad? Nej, det kan man ikke sige. Jeg var nok på vej til at finde noget, der kunne være mig selv. Men man pendulerede jo, som jeg også skriver i bogen, hele tiden mellem mindre værd og megalomaniske forestillinger om, at man egentlig selv er værd. Så nogle gange føler man, som om man er alt værd, og til tider føler man, som om man er intet værd. Og sådan var livet for undertegnet meget. Jeg var også meget introvert, selvom folk de synes, det er svært at forstå i dag, at jeg kunne overhovedet kunne minde om at være introvert, men det var jeg. Og jeg havde også en stor grad af velsmert, delvis selvpåtaget, men også delvis, fordi jeg synes ikke, at tilværelsen var så let. Og dermed troede jeg faktisk også, at jeg havde et relativt mørkt sind. Det viste sig så, at det havde jeg faktisk ikke. Jeg har ikke noget mørk sind. Jeg er ret lyssind, og jeg vågner hver morgen og tænker, skal jeg vide, hvad verden nu kan præsentere for mig i dag. Men jeg påtog mig noget, som jeg egentlig ikke var, og der var jeg faktisk lidt på vej væk, og måtte så senere erkende, at man, så mørkt er dit sind heller ikke, så du skal lige korrigere din balutrikant til både noget, der lyser, fordi det er ikke, det er ikke skumringstid hele tiden.
Mm. Og du ender jo så med at læse filosofi på Københavns Universitet.
Ja.
Hvordan kommer du frem til det?
Ja, så skulle man tro, at det havde noget som helst at gøre med min velsmerte og andet. Det havde de i og for sig ikke. Det kom så af, at i gymnasiet var jeg ret glad for de naturvidenskabelige fag, men jeg var så sandelig også glad for de samfundsvidenskabelige fag, og jeg kunne også godt lide humaniora. Så jeg skulle finde et fag, der lå i det ikke tomme Venn-diagram mellem naturvidenskab, samfundsvidenskab og humaniora. Og der lå filosofi og bød sig til ud fra den betragtning, at filosofien kan gå i alle de retninger på hver sin måde, eller nogle gange med overlap. Mm. Så derfor startede jeg med at læse filosofi. Blev dog ret skuffet over det i starten, fordi lige så snart jeg havde læst en filosof, som havde sagt noget, hvor jeg tænkte, det lyder så meget rimeligt, så kommer der en anden filosof. Nej, nej. Altså det, som Descartes siger, det er helt forkert. Det er helt forkert, siger Hume. Det er intet hold i. Nej, du skal du høre her. Og så får man en ny teori, og så kommer Kant og siger, ja, det er så heller ikke helt tilfældet. Altså Descartes havde ret i lidt, og Hume havde ret i lidt, men jeg har ret i det hele. Og så kommer Hegel og siger, Kant, det er noget røv. Nu skal I bare høre. Og sådan går det pro et kontra hele tiden. Ja. Og jeg havde det bare sådan, hver gang, that sounds pretty good. Det lyder rimeligt, det kan jeg godt se. Det kan jeg godt se. Og så kommer jeg ind og siger, nej, det er helt forkert. Så derfor, der hvor jeg så fandt min kærlighed, og filosofi betyder jo, moderne set, mere kollegialt betyder, at det er kærlighed til viden, men egentlig lidenskab til visdom, om jeg så må sige. Problemet er bare, at filosofien er ikke altid god til at give visdom. Filosofi er god til at give spørgsmål, men ikke nødvendigvis altid at give svar. Mm. Og dermed så ville jeg finde en del af filosofien, som gav nogle svar. Fordi det passede mit gemyt bedre. Og der, hvor jeg fandt, at det kunne give nogle svar, jamen det var jo i logik. Fordi på entydige præmisser følger entydige konklusioner, og det kan du regne på. Det er lige mig. Og samtidig repræsenterer det også visse måder og visse dele af den måde, vi som mennesker resonerer på. Så logikken resonerede godt med mig, og derfor blev det jo også et liv i formel filosofi, og jeg havde nogle fantastiske undervisere, og jeg havde nogle fantastiske lærermestre, ikke mindst min doktorfarter, som jeg savner rigtig meget den dag i dag, Stig Andur Pedersen, han døde for nogle år siden, som var det mest begavet, han var professor i naturvidenskabernes teori nede på Roskilde Universitet. Mm. Det mest begavede menneske, jeg nogensinde har mødt, men også det mest ydmyge menneske, jeg nogensinde har mødt. Så mellem at være svært indsigtsfuld og godt begavet, var han afsindig ydmyg som menneske. Og den kombination var faktisk på mange punkter en rettesnor for undertegnet.
Og du møder jo også en, som både bliver en form for kollega og god ven på filosofistudiet, nemlig Bjarke Malmstrøm Jensen.
Det er rigtigt.
Som du senere skriver bogen Fra Kant til Sten sammen med. Og ja. Vi har faktisk ringet til ham, og så har vi spurgt ham om, hvordan han oplevede dig, da du kom ind af studiet på Københavns Universitet. Nu skal du høre.
Okay.
Han var ikke en, der fyldte meget i samtalerne på universitetet. Altså, han var mere sådan på en forholdsvis, hvis vi skulle sige sådan, du ved, sammenbit mission, der handlede om, at det, han mest var interesseret i, det var logikken. Så ville han gerne gøre det godt på de andre filosofiske fagområder, vi var i. Men han var der helt klart for studiet og for det faglige. Det var det, der var hans sigte. Han var ikke så meget optaget af det sociale, og han var heller ikke sådan optaget af at fylde i de akademiske diskussioner. Det var han ikke.
Har han ret i, at du var meget fokuseret sådan på det, hvad skal man sige, på det faglige i...
ja, pragtfulde Bjarke. Ja, det er faktisk rigtigt. Og det kom jo så sikkert også som overløb fra, hvad jeg havde oplevet i gymnasiet. Så jeg var der ikke for det sociale. Og det, der var interessant nu, vi taler om min og Bjarkes relationer, vi har været venner siden 90'erne, det var, at Bjarke havde det på nogle punkter lidt på samme måde som jeg. Og det fandt vi faktisk sammen i. Så vi mødtes faktisk i pauserne og diskuterede diverse, et cetera, et cetera. Men der gik faktisk over et år før, at Bjarke og jeg tænkte, okay, så det her, det er vist mere end blot kollegaer på et studie eller medstuderende, det er faktisk et venskab. Så der gik faktisk et år fra, at vi var startet til, at Bjarke siger, nej, nu tror jeg, at du skal hjem og besøge mig og Carina. Eller noget i den stil. Og så det betød, at indløbstiden var lang, Men det betød også, at vi aflæste jo også hinanden i den forbindelse, og fandt ud af, at der var et meget tæt forbundet venskab med Werner, som jo har holdt ved lige siden. Og med det så også resten af drengene, fordi Bjarke var meget mere ekstrovert, end jeg var på det tidspunkt, nemlig Tejt, så var han også min rigtig gode ven i dag, og Torsten og Aske. Og vi har været sådan et drengeslæng siden, som har holdt ved lige siden, men foranstaltet af Bjarke oprindeligt.
Og du har sagt det flere gange, at du jo faktisk egentlig grundlæggende er introvert. Altså, det kom i hvert fald til syne i din gymnasietid her også lidt, og det kan man måske synes er lidt underligt, når man så hører dig i for eksempel det her program her også, og også måske lidt kontrastfyldt af, at du ender jo med at blive professor og underviser.
Ja. Jeg er måske ikke så meget introvert, som jeg har begrænsninger på mængden af social kapital, jeg har på en dag. Nu tror jeg bedre, jeg vil sige det. Og jeg vågner hver morgen og har så meget social kapital. Og efterhånden, som dagen går igennem, og nogle gange bliver der også fyldt lidt på, men der er også snittet af den. Og det betyder, at ved dagens udløb er det tit og ofte således, at så har jeg altså kun et par skillinger på bunden, og så er det faktisk mest fordelagtigt for mig at trække mig tilbage med familien, eller min husbro, eller hvem det måtte være, som ikke kræver social kapital, men giver min sociale kapital. Og hvis jeg ikke, så det er ikke så meget et spørgsmål om, at jeg egentlig nødvendigvis er så introvert. Jeg har bare begrænsninger på, hvor mange sociale interaktioner jeg kan holde til på en dag, og så stadigvæk kunne kende mig selv.
Og så udover at du bliver professor, du bliver underviser, så skriver du jo også en stor mængde af bøger. Og så kender mange af P1's lytter der måske også fra den offentlige debat, hvor du jo også indimellem giver din mening til kende, blandt andet i debatten hos Clement på DR2.
Jeg har ikke sagt noget om, hvorvidt det skulle være rart eller ikke rart. Den offentlige mening er sjældent rar, og diskussionen er sjældent rar. Spørgsmålet er, hvorvidt det er sådan, at vi alle sammen har lige adgang. Og I bliver med at forestille jer, at det er sådan, at alle har lige adgang. Elon Musk bestemmer, hvem der skal have lov til at være på X for eksempel. Han kan ikke lide at Elon Jet. Lige så lidt som Facebook kan lide visse. Så hvem er det, der sidder på den informationsbårende infrastruktur og styrer den offentlige samtale? Den fungerer nemlig ikke på samme måde, som den gør i det her rum. Og det er jo i og for sig det, den gerne skulle tjene. Og der er der altså forskel på folk. Nogle er mere lige end andre, desværre. Specielt dem, der styrer infrastrukturen.
Og en af dem, som følger dit engagement i den offentlige debat med stor interesse, det er nemlig den tidligere udenrigsminister for Socialdemokratiet, Mogens Lykketoft. Ham har vi nemlig også ringet til. Du skal lige høre, hvad han siger om dit bidrag til den offentlige debat.
Han er jo altid fuldstændig sprudlende fuld af idéer om alt muligt. Det er svært at han er sagt at tænke lige så hurtigt, som han taler, men han har en meget forfriskende vinkel på rigtig mange af de vigtige spørgsmål i den her tilværelse og de store udfordringer, vi har med medieverdenen osv. Det synes jeg har været meget spændende diskussioner. Og så er han jo godt selskab, altså. Han er morsom.
Det her med at engagere sig i den offentlige debat, hvor kommer det fra?
Jamen, det er kommet meget trinvist. Altså, i den største lange del af min karriere, fra 2000 og til 2006, 7 stykker. Jeg får eliteforskerprisen i 7, tror jeg, eller noget i den stil der. Fra det øjeblik begynder offentligheden at kende mig lidt mere. Jeg havde faktisk allerede lavet nogle programmer, hvor jeg prøvede at udbrede filosofiens budskaber på DK4 en del år forinden der. Men så lige pludselig griber DR så fat i mig, og derfra er resten historie. Jeg anser det som en del af mit borgerlige ombud, at som professor i filosofi, at prøve at fortælle offentligheden, hvor og hvordan og hvorledes videnskaben står i nogle bestemte anliggender, som jeg ved lidt om, med henblik på at kvalificere borgernes beslutningsdygtighed. Det er det, som er det interessante. Fordi hvis vi går tilbage til oplysningstiden, så var det sådan, at Kant og Rousseau og mange af de andre oplysningstænkere, de insisterede på den selvstændige kvalificerede beslutning hos borgerne. Fordi det, som Kant siger i sit lille værk, Hvad er oplysning, der siger han, at det umyndige menneske er ikke det menneske, der mangler begavelse, men at det er menneske, der ikke kan tage en beslutning uden en andens ledelse. Og uden en andens ledelse kan så i hvert fald fra TikTok til en person, man er sammen med et hovedrollesyndrom. Det er sådan set lidt ærgerligt. Det er lidt ligegyldigt, om det er det ene eller det andet. Så min opgave som en del af mit offentlige ombud som professor i filosofi på Københavns Universitet, det er at være med til at kvalificere borgernes beslutningsdygtighed, for så vidt at det er med mulighed, med henblik på, at autonomien, den enkeltes autonomi, er en forudsætning for det kollektive liberale demokrati. Og det er derfor, at jeg blander mig i debatten fra tid til anden. Jeg prøver at gøre det på en sådan måde, at hvis der er et andet, jeg ikke ved noget om, så skal det ikke være mig, der skal sige det, så nogen andre. Og bemærk, Jeg siger aldrig, hvad jeg mener. Hvad er min lille fedtede idiosynkratiske mening om et eller andet politisk tiltag? Det får du mig aldrig til at sige, for det er ikke min opgave. Jeg prøver for så vidt, som jeg kan, at lægge teksten ud for borgerne, præmisserne for argumentet, og så må de selv tage den beslutning og drage den konklusion, som de mener er den rette. Så jeg er ikke meningsdanner, selvom folk gerne vil kalde mig det. Eller jeg er vel dybest set bare en professor på Københavns Universitet, som en del af min forpligtelse som professor på Københavns Universitet, står som stedfortræder for min videnskab. Det er ikke mig, du hører derude. Det er ikke mig, mine studerende er oppe hos til logikeksamen. De er oppe hos faget, og jeg er bare en stedfortræder eller en proxy for det pågældende fag, lige så vel som jeg er en proxy for mit fag i offentligheden. Og det er det, som jeg skal hele tiden stå på mål på. Det er også derfor, jeg ikke er væk i Vild med Dans, så kender du Hans, og hvad de ellers måtte hedde. Det drejer sig ikke om mig. Det drejer sig om mit fag, hvor jeg er en stedfortræder. Og så siger folk, jamen Vincent, du er også irriterende. Ja, jeg er irriterende. Men nogle gange er viden irriterende. Og hvis du endelig synes, jeg er irriterende, så kan det tit og ofte være på grund af min facon, for jeg ligner ikke det, jeg er. Men ved du hvad? Det virker rigtig godt i en opmærksomhedsøkonomi. Det betyder ikke, at budskabet stadigvæk ikke er det korrekte budskab, for så vidt jeg har læst på lektien.
Nej, du sagde også til mig, da vi talte sammen som forberedelse til det her program, at du sender for det meste, eller du sender stort set altid professorerne afsted, og ikke
altid Vincent professoren afsted. I byen. Ja, men det hænger sammen med, at jeg er alt for et sensibelt menneske til at kunne deltage i den offentlige debat, hvis det, som bliver kritiseret, er mig som person. Det er jeg ikke skruet sammen til, og vi er nogle stykker af os i den offentlige debat, som ikke er sociale profiler på medierne, og også har udtalt os om det, Frederik Stjernfeldt, den ene, Rune Lykkeberg, som den anden, som siger, vi vil ikke have det der, fordi det bliver lige pludselig meget hurtigt en personkritik nærmere, end det bliver en kritik af budskaberne. Budskaberne vil vi gerne stå på mål for, hvad end de øvrigt måtte være, men det er ikke det forfejlede at tro, at det er mig, som er afsender på det, hvis jeg i øvrigt prøver at holde den linje, som jeg gør. Og det kan nogle gange godt være en svær balance, men det ændrer ikke på, at jeg, det er ikke mig, I taler med eller høre på. Det er videnskaben for så vidt, at jeg er tro mod den, og det håber jeg, at jeg kan gøre så meget som muligt. Men Vincent Hendrik som privat, som personen ham, den er ligegyldig i den sammenhæng.
Og hvornår ser man professoren, og hvornår ser man Vincent?
Jamen, Vincent er forbeholdt familien og vennerne og rødderne og min infrastruktur og alt muligt andet. Jeg inviterer jo heller ikke pressen indenfor derhjemme, vel, og se mit køleskab for eksempel, og det er helt intentionelt.
Og hvorfor det?
Fordi jeg er et alt for, for det første et meget privat menneske. Jeg har ikke noget med at være personlig. Jeg anser, som det, jeg siger nu her, er personligt, men det er ikke privat. Og det var den samtale, som vi havde, Mathias, der insisterede jo også på. Vi kommer ikke til at tale om mig privat, men jeg vil gerne tale personligt. Mm. Og det hænger jo i sidste instans sammen med, at der er sikkert rigtig mange, der har mange meninger om mig, og der er også nogle, der synes, jeg er irriterende, og det er jeg ved Gud også sikkert. Men det ændrer jo ikke på, at det ikke er det, der er interessant for mit anliggende. Mit anliggende vedrører at prøve at kvalificere borgernes beslutningsdygtighed, så vidt det er mig, står min magt. Og det er det, jeg står på mål for. Og hvem Vincent er som privatperson, ja, det kan dem, det kan min hustru og min søn og familien få lov til at agere i lyset af.
Så hvem har jeg talt med i dag? Har jeg talt med professoren, eller har jeg talt
med
Vincent?
Nej, fordi der er selvfølgelig overløbskar i det, men det hænder, men hvis du havde fortsat spørgsmålene på et eller andet tidspunkt, så siger jeg, det der, det tilhører faktisk ikke offentligheden. Det er noget, der er forbeholdt mig og dem omkring mig.
Så hvem er det, der er troppet op i studiet i dag? Er det Vincent, eller er det professoren?
Jamen, det er en, i den første halvdel af udsendelsen, forhåbentlig bare professoren, i den sidste halvdel af udsendelsen, professoren, og noget af personen, men ikke det private.
Og hvem af de to har egentlig bedst styr på balancen i sin balutrikant?
ja, det er jo et godt spørgsmål. Jeg vil hellere sige sådan her, at hvis Miltons aktion holder, og at genkende sig selv er et succeskriterium, så synes jeg faktisk, at jeg er ret godt på vej, men jeg skal være den første til at sige, at det er en evig afstemning. Det er ikke noget, du gør en gang for alle, fordi verden er jo som bekendt også dynamisk. Så det kommer jeg til at revidere nogle gange undervejs, sikkert og vist.
Vincent Hendricks? Du skal have tusind tak for at være ugens gæst.
Tusind tak, fordi jeg måtte.
Det her program det blev til med hjælp fra Frederikke Ernst og Siv Søby Rasmussen, og mit navn det er Mathias Pedersen. Og Vincent, vi indledte jo den her del af programmet med et nummer af Peter Gabriel, som du ved Gud ikke kunne fordrage.
Ja.
Men vi skal faktisk slutte af med endnu et Peter Gabriel-nummer, som du har valgt.
Ja, og det er i øvrigt fra samme plade, som Sledgehammer er fra. Det hedder In Your Eyes, som nok er den smukkeste kærlighedsballade, som Peter Gabriel har skrevet, og som altid afslutter hans koncerter. Det er simpelthen hans signaturnummer. Og det er melodisk, det er dybsindigt, det er smukt, og så kombinerer det britpop i den ene ende med afrokubanske rytmer i den anden. Og så optræder Yusuf Nudur også på, som jo sidenhen også er kendt for det nummer, der hedder Seven Seconds, men en Cherry, som i øvrigt er kommet på listen over de 1000 sange, man skal høre, inden man dør. Apropos det rent, der sker, der helt nødvendigt.
I'm